Kas mums tagad ar šito velosipēdu no kārtībā pasakot, man lūdzu?
Asfaltā nav vienkārši neiesties, ka ņem no asfaltā.
Tiesības ir kādas, nav?
Nav līdz.
Pirmie policijas redzeslokā nokļuvuši divi puiši ar velosipēdiem. Ne pašiem, ne arī viņu braucamajiem nav ne asfaltotāja, ne vēstes vai lukturīšu, lai autovadītājs laikus viņus varētu pamanīt ātri satumsušajā novembra pēcpusdienā.
Es nezinu, es noņēmu pagājušu vasaru. Man nepatik viņi. Visu laiku plīst nost. Man viņi baigi traucēja īstenībā. Es pārsvarā pa tumsām nebraukājos.
Pēc sarunas ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes patruļdienesta nodaļas priekšnieku Aldi Pāži, puiši gan soli laboties, taču šķiet, ka īsti sapratuši, ka runa jau ir par viņu drošību nav.
Es neesmu vainīgs, man viss ir kārtībā ritenim. Es labošos, vilkšu vesti.
Neko nevar solīt, bet cerams uzlikšu beidzot atstarotājus un iegādāšos lukturīšus jaunas priekš riteņu, lai labāk var redzēt.
Braucot tālāk Aldis Pāžs tās dažādas gadījumus, kad tā arī nepadomājam par atstarotāju nepieciešamību. Piemēram, cilvēks no laukiem dienā, kad ir gaišs, aizbrauc uz pilsētu, un tad par atstarotāju neaizdomājas. Bet pēcpusdienā atgriežoties ir jau tumšs, un tad no neredzamam gar brauktuves malu nāks mērot ceļu līdz mājām. Vai otra situācija? Atstarotājs piestiprinās tā, ka tas nav redzams auto vadītājam.
Jo vairāk atstaroto, jo ir labāk, ja cilvēks ir jābūt pāredzam, tā kā jaunga deglē, ja. Tas arī tas pats viens atstarotājs, varētu glābt tieši viņa dzīvību.
Un nepaiet nemaz tik ilgs laiks, kad atkal policijas mašīnas priekšā ir melns stāvs.
Lūdzu, mums ir ļoti smugs gājējs, kuram nav atstarošu elementu.
Man ir lukturīts kabatā,
jā? Nu, viņš ir kabatā jums.
Jā,
nu, viņš ir kabatā,
bet es tikai redzu, ka mašīna brauc.
Nu, bet toties mašīna jūs napēredz.
Vīrs gan ir pārliecināts, ka viņš vienmēr iet gar pašu ceļu malu, un tad nu nekas nevar viņam draudēt.
Un kāpēc jūs nelietot atstarošu elementus?
Ko var teikt? Agrāk nebija ne tāda atstarotāja, kaut kā negaiboja, kāpēc ir pēkšņi tagad
ietojā? Nu, gaibojā.
Agrāk tāda problēma nebija. Tagad
vienkārši par to problēmu neviens tā skaļi nerunāja.
Nerunāja.
Tieši tā.
Nu, bet es mašīnu redzu.
Es arī paēju malā.
Es pasvaltu neeju. Nē, nu maz noteikti. Nu, tā, ja viņš ir piedzēries, viņš uzbrauks man virsū vai ir atstarotājs vai nav.
Tā atbilstoši 149.23 prīma pantam otrās daļas. Jā. Tur ir paredzēts naudasots gājējiem no 5 līdz 20 latiem. Vainu brīdinājums, jā, protams, ka šī gadījumā es skatos, tas jums pirmais pārkāpums ceļu satiksmē, jā, un solties to, ka vairāk nedarīsiet.
Jā, protams.
Nedarīsiet, jā. Tad es jums izsaku brīdinājumu.
Vidzemē pēdējais gadījums, kad šomēnes gāja bojā kājām gājais, bija Ainažos.
Gājais tika notriekts ar smago transporta līdzekli. Pēc vietas apskates tika konstatēts to, ka gājējiem nebija neviena atstarojoša elementa.
Policijas darbinieki vērtē, ka diemžēl ne sodi, ne brīdinošās kampaņas jo netiek ņemtas vērā.
Salīdzinās ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu, ja, tad iepriekšējā gadā bija divi bojā gājušās personas, tad šogad ir jau tas ir ceturtā persona bojā gājušais gājējs. Mēs jau ļoti daudzas kampaņas taisam, jā. Tomēr cilvēki, es gribu teikt, pēc savu vērojumu, nepaliek apzinīgāki.
Vidzemes patruļdienesta priekšnieks Aldis Pāžs vērtē, ka arī ceļu satiksmes noteikumos vajadzētu precīzāk norādīt, kā pareizi lietojam atstarotāji, lai tie tiešām pasargātu cilvēku.
Varbūt aiz noteikumos vajadzētu piebilst tādu, ka jālieto atstarošu elementu tādā veidā, lai viņi būtu redzami vadītājiem. Nu, cilvēks pasaka, es lietoju. Man rekur uz muguras ir atstarošu elementus, viņi lietoja. Un neviens nepateiks to, ka es nelietoju. Neviens nepateiks, ka tā nav. Jā, tad līdz ar to vajadzētu tiešām varbūt priekš mūsu cilvēkiem strikti ir jānorāda, kā to darīt.
Uz Latvijas ceļiem šogad 10 mēnešos bojā gājuši jau ir vairāk kā 500 gājēju. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.